kwakhala ucingo hayi kwakwintombi encane le kwakuyingane sa